السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk sekian kalinya, dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu di dalam forum pengajian ini. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga kita lebih mantap memahami Islam, makin jelas jalan yang harus kita tempuh di dalam hidup di dunia yang singkat ini menuju kepada ridho Allah dan surga. Di dalam kesempatan pengajian pada malam hari ini, sengaja telah dibacakan tadi beberapa ayat dari surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 40, yaitu 5 ayat yang artinya di dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian: barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhannya yang Maha Pemurah, yaitu Al-Qur'an, maka kami akan sediakan baginya setan yang menyesatkan, dan setan itu akan menjadi sahabat yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu selalu menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka merasa bahwa mereka mendapat petunjuk dari Allah, sehingga apabila ia telah datang kepada kami pada hari kiamat, dia akan berkata, andai kata antara aku dan engkau wahai setan ada jarak yang memisahkan seperti jauhnya antara timur dan barat, keadaanku tidak seperti ini, sungguh engkau sahabat yang sangat buruk. Allah menjawab, sekali-kali tidak akan berguna penyesalanmu hari ini, karena kamu dahulu di dunia zalim, dan sesungguhnya kamu bersama setan kamu hari ini di dalam seksa bersekutu bersama-sama. Muhammad, apakah engkau dapat membuat si tuli itu mendengar atau menunjukkan jalan kepada si buta dan orang yang di dalam kesesatan yang nyata? Demikianlah kurang lebih terjemahan daripada kelima ayat yang telah sengaja saya bacakan pada malam hari ini. Insya Allah pengajian kita akan berputar, berkisar pada kelima ayat tersebut. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan nanti Allah berkenan mengizinkan kita semuanya untuk dapat mengambil hudan, mengambil petunjuk daripada ayat-ayat yang diterangkan itu nanti. Sebagaimana tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga dengan petunjuk itu nanti akan lebih jelaslah jalan lurus yang harus kita tempuh di dalam hidup ini. Baiklah, saya mulai. Bahwa pada ayat yang ke-36 dan ke-37 dari surat Az-Zukhruf itu, Allah menerangkan tentang suatu hukum sebab akibat yang berlaku bagi siapapun, dimanapun, tidak pandang bulu, dari keturunan, dari bangsa dan suku yang bagaimanapun. Siapa yang melakukan sebab pasti akan menanggung akibat. Yaitu barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka dia akan menjadi makanan yang empuk bagi setan. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, dia akan mudah dikuasai oleh setan. Nah, setan itu apa? Sudah saya terangkan sebenarnya dalam pengajian-pengajian yang lalu. Karena pengunjung pada malam hari ini mestinya juga tidak merupakan seluruh pengunjung dari pengajian yang lalu, maka baiknya kami ulang sedikit tentang arti setan itu. Ya. Arti setan, definisi setan, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112 dan 121, adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi manusia untuk menentang Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya setiap kekuatan dari jenis jin dan manusia yang mempengaruhi manusia untuk menentang Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, dia itu setan. Begitulah definisi setan. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia akan mudah dikuasai oleh setan, akan mudah dipengaruhi oleh setan. Saudara-saudara sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa pada setiap manusia itu ada setan yang selalu menyertainya, yang selalu bareng. Sebagai realisasi daripada sumpah setan itu sendiri, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpah setan adalah demi kebesaranmu, maka demi kebesaranmu Tuhan, maka seluruh manusia itu akan kami sesatkan, akan aku sesatkan kecuali hamba-hamba kamu di antara mereka yang mukhlas. beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap manusia itu dibarengi oleh setan. Ketika beliau menerangkan yang demikian, salah seorang sahabat bertanya, walaupun Tuhan, walaupun engkau juga ya Rasulullah dibarengi oleh setan. Iya, saya juga dibarengi oleh setan. Tapi setan saya sudah ditaklukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saya. Illa an yatarammadani Allahu bi rahmatih. Setan saya itu memang sudah dibuat takluk kepadaku, kepada begitu juga setannya Sayyidina Umar. Setannya Sayyidina Umar itu enggak berani menghadapi Sayyidina Umar. Idza salaka Umaru tariqan fajjan salaka syaitanu tariqan ghairahu. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar itu berjalan ke salah satu jurusan, setan tidak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Ketemu saja enggak berani, ya. Jadi dari jauh Umar itu kembali setan itu. Kalau umumnya kebanyakan teman-teman kita sekarang ini, umat Islam sekarang ini, bukan setan gak berani ketemu ya, tapi setan malah setiap pagi nongkrong mencingi kuping sekarang ini ya. Telinga kita dikencingi tiap pagi, nongkrong di telinga malah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, saudara-saudara sekalian. Ya. Pokoknya siapa yang terlambat salat subuh berjamaah jelas ditongkrongi kupingnya oleh setan, dikencingin. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibni Adam lammatani, lammatun minal malaki wa lammatun minal adui. Lammatun minal malaki i'adun bil khairi wa nahyun anis syarri wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dzalika falyahmadillah." Wa lammatun minal adui, yang dimaksudkan al adu di sini adalah syaitan. Wa lammatun minas syaitan i'adun bisyarri wa nahyun anil khairi wa takdzibun bil haqqi. Fama wajada dzalika falyasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Summa tala qawlahu ta'ala, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya bahwa pada diri manusia itu ada dua macam pengaruh yang selalu berebut-rebut. Kalau Hasan al-Banna mengatakan bahwa pada diri manusia, bahwa setiap manusia itu ya, fil insani quwwatani wa amamahu tariqani. Pada diri manusia itu ada dua kekuatan, dan di hadapan manusia itu ada dua jalan. Pada diri manusia itu ada dua kekuatan yang berebut, al-khair wa syar. Dan di hadapan manusia itu juga ada dua jalan, tariqul khairi wa tariqus syar. Wa hadainahun najdain, inna hadainahu sabila imma syakir fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ya. Ada dua. Demikianlah saudara-saudara sekalian, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada diri manusia itu ada dua macam pengaruh. Satu pengaruh dari malak, satu pengaruh dari setan. Pengaruh dari malak itu adalah tanda-tandanya mudah berbuat baik. Musafir. Ya, saya lanjutkan bahwa pada diri manusia itu ada dua kekuatan, ada dua macam pengaruh. Satu pengaruh dari malak, tanda-tandanya adalah mudah berbuat baik dan sukar berbuat jahat dan selalu membenarkan kebenaran, selalu membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan dirinya dalam keadaan seperti itu, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, coba saya tunjukkan tentang manusia yang mudah berbuat baik. Mudah berbuat baik. Contohnya di dalam Al-Quran indah sekali. Coba saya bacakan. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perang, ketika itu kendaraan yang akan mengangkut semua prajurit itu enggak cukup, terbatas sekali, sehingga terpaksa harus dilutre, tidak semuanya bisa ikut. Harus di split, paling tidak ya di split, dibagi. Yang boleh ikut itu dipilih oleh Rasulullah. Lah, kemudian yang ditinggalkan adalah yang paling miskin-miskin di antara mereka. Yang paling miskin-miskin, yang melarat-melarat itu ditinggal semuanya. Sudah, kamu gak usah ikut. Kamu lebih berhak untuk menjaga rumah tangga kamu, mencarikan nafkah untuk mereka. Daripada kamu berangkat, kamu meninggali nafkah untuk keluargamu juga enggak bisa. Ya sudah, kamu enggak ikut saja. Kebetulan ini kendaraan enggak cukup untuk berangkat. Ya, mestinya kalau saya itu yang terpilih, gue tuh senangnya bukan main di sana-sana sekalian. Ya, orang itu milu perang kok. Senang kamu mestinya, ya. Tapi mereka itu dikatakan ini kendaraan yang enggak ada, saudara-saudara enggak usah ikut. Mereka itu kembali menangis, saudara-saudara sekalian, ya. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiku. Ma yunfikun. Mereka itu kembali sedangkan air mata mereka bercucuran air mata karena menangis, karena sedih, ikut enggak bisa. Infak pun tidak bisa karena miskin, memang tidak punya apa-apa. Ikut tidak bisa, urun tidak bisa. Itu mereka menangis karena itu. Ini hanya sekedar satu contoh, saudara-saudara sekalian, bagaimana baiknya hati mereka itu. Ya, i'adun bil khair. Itu pengaruh malaikat tuh, saudara-saudara sekalian. Tidak mudah itu. Siap-siap jam 4 kurang seperempat bangun, wudu, enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang ngupai, enggak ada persennya, ya toh. Siap-siap kemudian menunggu azan, ya. Kemudian masuk ke masjid itu kalau tidak i'adzun bil khair enggak bisa. Wa nahyun 'anil syarr. Hati-hati kepada yang jahat itu, tidak mau kepada yang jahat itu. Memang berat melakukan kejahatan, tidak mau. Bagaimana kalau kamu itu melakukan sesuatu larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu diberi upah 100 juta, kamu tidak mau. Tidak mau, tidak mau betul, bukan pura-pura. Tidak mau. Sekarang ini hanya digaji 40 ribu saja mau melanggar larangan Allah. Itu guru-guru yang suruh mengajar PNP itu. Ya. Anak-anak semua agama sama. Semua agama sama. semua agama itu baik, semua agama itu benar. Tadi dalam khutbah Jum'ah mestinya akan saya terangkan, tapi karena khutbah Jum'ah jadi tidak bisa panjang. Jadi ini akan saya ulang sekarang. Orang yang demikian itu terkena ayat 174 surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 174 berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Di dalam ayat itu ada kata-kata ma titik 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 illa. Bagi mereka yang sedikit memahami bahasa Arab sudah paham itu ya. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakihim walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, harga yang sedikit, samanan qalila, mereka itu tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Adalah orang yang mengajarkan saudara-saudara, anak-anak, agama itu semua sama. Sebab menurut pandangan, kalau kacamata ini saya umpamakan Pancasila ya, lalu saya pakai begini, itu lalu saya melihat semua agama itu sama. Iya, semua agama jadi sama semuanya itu. Semua agama jadi sama itu, saudara-saudara sekalian. Kristen itu baik, Buddha baik, ya. Dan seorang Pancasilais itu tidak akan berubah Pancasilaisnya, kemurnian Pancasilanya, kalau dia pindah agama satu hari satu malam 5 kali, ya. Pagi agama Islam, jam 10 pagi keluar dari Islam masuk Kristen, ya. Jam 12 siang keluar dari Kristen masuk Katolik, ya. Jam 3 siang keluar dari Katolik masuk Buddha, jam 6 sore keluar dari Buddha masuk Hindu, jam 10 malam keluar dari Hindu masuk Buddha. Itu tetap Pancasila itu, orang yang demikian itu tetap baik menurut pandangan Pancasila. Dia enggak salah menurut Pancasila. Orang yang demikian itu benar menurut Pancasila. Itu akan dipaksakan untuk menjadi asas hidup saudara. Sehingga nanti saudara melihat semua itu sama semuanya. Islam sama dengan Kristen, sama dengan Katolik, sama dengan Buddha, sama dengan Hindu, sama dengan semuanya itu ya. Sama semuanya. Itu sekarang sudah diajarkan. Tadi malam di masjid mana itu? Saya terangkan di situ, kalimat masyarakat itu saya terangkan. Bahwa sekarang ini, kata salah seorang ulama besar di India, yaitu ketua Nadwatul Ulama di India, yaitu mungkin di antara saudara-saudara kenal nama itu, Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini umat Islam sedang mengalami suatu gelombang pemurtadan yang begitu dahsyat, luar biasa besarnya. Dan hampir tidak ada satu pun kekuatan Islam yang bisa menahan gelombang pemurtadan itu. Sehingga hampir di setiap rumah tangga Muslim sudah ada yang murtad sekarang ini. Dan anehnya saudara-saudara sekalian, gelombang pemurtadan itu juga yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih mengerikan lagi, menyewa mulut-mulutnya orang Islam untuk memurtadkan orang Islam sendiri. terutama dari grup ulamanya ya. Dan juga dari grup sarjana ya. Mereka itu direkrut menjadi suatu kekuatan untuk dioperasikan di kalangan umat Islam sendiri untuk memurtadkan umat Islam. Anak-anak kita ini sekarang sedang dimurtadkan dengan jalan halus gitu. Dididik di sekolah-sekolah itu tadi itu. Anak-anak semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Semua agama itu baik ya. Kalau ada orang Kristen tetangga kita yang meninggal dunia, kita harus melayatnya dan mendoakan. Itulah orang yang rukun ya. Hidup di negara Pancasila itu harus begitu. Kelihatannya seperti benar, seperti orang yang bermoral tinggi begitu loh, saudara-saudara sekalian. Kelihatannya itu kedengarannya. Tapi bagi orang yang tahu bagaimana hidup secara Quran, melihat, mendengarkan itu ngeri sekali itu. Bisa mengkorok itu. Masa semua agama sama? Dan alasan mereka itu sederhana sekali. Ya, semua agama itu sama karena semua agama mengajarkan budi pekerti yang luhur. Kristen mengajarkan kejujuran, Islam juga mengajarkan kejujuran, Buddha juga mengajarkan kejujuran, ya, dan agama-agama yang lain juga mengajarkan. Oleh karena itu anak-anak jadi semua agama itu sama, katanya begitu. Ini oleh akal anak-anak kita masuk ini, ya?
Iya, betul.
Begitu. Jadi sama agama itu. Jadi anak-anak kita ini sedang diajari oleh diajari satu logika yang sangat lemah sekali, sangat rapuh sekali, ya. Mau untuk membedakan dua benda yang ya ini memang sama tipnya ya, kebetulan ini ada apa namanya tanda-tanda merah, ini juga ada tanda-tanda merah, merahnya sama ya. Apakah dari dua tanda merah ini berarti dua tip ini sama? Untuk menyamakan dua satuan benda hanya diambil bagian-bagiannya saja, kemudian karena ada persamaan bagian satuan itu dianggap sama. Apa begitu logika itu? Ini logikanya orang goblok. Jadi anak kita ini sedang dikibulin, sedang digoblokin sekarang ini. Termasuk orang tuanya juga. Orang tua yang lelom yang jadi pegawai-pegawai itu. Iya, sedang dibodohin. Semua agama sama. Jadi mengatakan semua agama itu kan hanya karena kebetulan bagian-bagiannya sama. Tapi dalam khutbah Jumat sudah saya terangkan. Apa kalau kerbau kakinya empat, sapi kakinya empat, gajah kakinya empat, kambing kakinya empat, tikus kakinya empat, kemudian gajah sama dengan tikus, sama dengan kambing, sama dengan sapi, sama dengan kerbau. Hanya karena kebetulan kakinya sama empatnya. Kan gak betul. Itu seperti si buta menilai gajah ya. Ada empat anak buta, diuji oleh gurunya. Tadi malam sudah saya terangkan, tidak perlu saya ulang lagi. Jadi sangat keliru. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dua satuan itu benda, dua satuan benda itu sama ya, kalau kita harus melihat totalitas daripada benda itu ya. Kita lihat seluruhnya, seluruh bagian-bagiannya secara teliti. Kalau memang semua bagiannya secara totalitas memang sama, baru kita katakan dua benda itu sama. Nah, setelah kita teliti dua tip ini lain, baru kelirnya saja ini hitam, ini putih, jelas-jelas lain. Walaupun merah-merahnya ini sama ya, tidak merahnya ini sama. Nah, ternyata setelah diselidiki dengan teliti, ketahuan tuh saudara-saudara sekalian. Coba saya beri contoh seorang Inggris, seorang penyanyi The Rolling Stone, namanya Cat Stevens. Ya. Cat Stevens tuh menyelidiki Islam secara keseluruhan, ya. Dia menyelidiki Hindu secara keseluruhan, totalitas agama Hindu, Buddha secara keseluruhan, ya. Kristen secara keseluruhan, Islam secara keseluruhan. Setelah dia mempelajari setiap-setiap agama itu secara keseluruhan, dia tahu bahwanya Islam saja yang benar. Kemudian dia memeluk agama Islam. Sekarang namanya Yusuf Muslim. Sekarang menjadi guru tafsir Al-Quran di Islamic Center di London sana. Bekas penyanyi The Rolling Stone itu. Karena mempelajari totalitas keseluruhan daripada agama itu. Kalau kita pelajari bagian-bagiannya saja, lah kita ini sekarang diajari logika yang bobrok seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mengucapkan semua agama itu sama bagi seorang Muslim, kalimat itu adalah kalimat kufur. Itu satu kekafiran, saudara-saudara sekalian. Itu kufur itu artinya menutupi kebenaran, ya. Kafara yakfuru kufran artinya ghatta yughatti, ya. Artinya menutupi, ya. Menutupi, ya. Kafara al-haq. Kafara al-islam bisayin akhar. Menutupi Islam dengan sesuatu yang lain, ya. Kafara itu artinya menutupi. Mengatakan semua agama itu sama, itu menutupi berpuluh-puluh ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna dina indallahil islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasatin. Kelima ayat yang baru saya baca ini oleh orang yang mengatakan semua agama itu sama ditutupi, ya enggak? Disembunyikan, ya? Disembunyikan. Orang itu jelas terkena ayat 174 surat Al-Baqarah tadi, ya? Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan daripada kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, ya? Mereka itu tidak makan di dalam perut mereka kecuali api. Kenapa kok mereka berani menutupi? Karena mereka menuntut harga yang murah supaya kedudukannya agak terhormat sedikit di dunia ini, ya. Dan gajinya tetap mengalir satu bulan 40 ribu. Ya. Hanya karena orang 40 ribu sebulan, ya, dia kurbankan itu. Islam itu menjadi kekafiran. Padahal dia sebagai warga negara Indonesia, apalagi seorang sarjana, orang yang tahu, ya, dia sebetulnya bisa membantah kepada atasannya. Wah, saya tidak bisa melakukan, mengajarkan anak-anak untuk mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak bisa, itu bertentangan dengan keyakinan saya. Dia bisa membantah itu, perintah itu, ya. Saya melakukan bahwa keyakinan saya sebagai orang Islam melaksanakan sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 dan dilindungi oleh pasal-pasal daripada Universal Declaration of Human Rights, di mana negara Republik Indonesia termasuk salah satu negara penanda tangan daripada universal declaration of human rights itu, ya. Suatu deklarasi universal yang melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi yang harus dilindungi adalah keyakinan, ya. Saya sebagai manusia hidup di dunia diberi hak hidup untuk melaksanakan keyakinan saya sesuai dengan ajaran yang saya yakini. Tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga. Dan tidak boleh ada satu peraturan yang menganiaya hak keyakinan saya itu. Kecuali peraturan itu harus dikejadian batal menurutku hukum. Ya. Jadi kalau ada peraturan atasan, apa itu peraturan menteri, apa itu peraturan oleh MPR atau dan sebagainya, tapi dia bertentangan dengan undang-undang dasar, apalagi bertentangan dengan Universal Declaration of Human Rights, itu sesungguhnya hukum atau peraturan itu batal menurut, dinyatakan mati, ya, batal menurut hukum. Sebetulnya, tapi rupanya yang berlaku sekarang ini teror mental, ya. Teror mental bukan peraturan. Nah, kalau orang mukmin bisa diteror, itu imannya perlu ditanyakan dengan pertanyaan yang besar, saudara-saudara sekalian, ya. Orang beriman itu tidak bisa diteror. Mati bagi orang beriman itu tidak ada apa-apa, saudara-saudara sekalian. Orang beriman kok bisa diteror, itu imannya perlu ditanya itu. Kowe iki mukmin apa judu? Orang mukmin tuh kalau diteror, kalau ditantang seperti itu dia melawan tuh. Kamu menteror saya. Kamu enggak punya surga, saya punya surga, saudara. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu sakit disentuh oleh benda tajam, mereka itu pun juga sakit disentuh oleh benda tajam. Dan kamu punya harapan, mereka enggak punya harapan. Kamu punya harapan surga, mereka enggak punya harapan apa-apa kok. Kamu bisa diteror, itu bagaimana kamu itu? Kalau kita hidup di satu negara, ada aturan permainan, dan aturan permainan itu ditaati secara bersama, mari kita hidup dengan mempertahankan eksistensi golongan kita masing-masing, dan kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau kita diteror, digertak, kemudian kita menyerah, itu namanya iman yang runtuh, saudara-saudara sekalian. Nabi Muhammad SAW juga melakukan perjanjian dengan orang-orang di luar Islam. Selama perjanjian itu ditaati, ya, maka perjanjian itu harus kita taati secara bersama. Kalau Pancasila itu dianggap sebagai konsensus nasional, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konsensus nasional, sebagai the rule of the games, aturan permainan yang mengatur lalu lintas daripada setiap eksistensi golongan yang ada di Republik Indonesia ini, nah mari kita hormati peraturan itu, ya. Tapi kalau dia dilanggar, kemudian mereka membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan itu hanya untuk menganiaya hak kita, nanti dulu, saudara-saudara sekalian. Kita jangan mau dibodohin, ya. Negara ini bukan kedaulatan bedil, saudara-saudara sekalian, ya. Negara kita itu bukan kedaulatan abri yang dianut. Negara kita itu kedaulatan rakyat, ya. Tidak ada kedaulatan abri di Indonesia ini. Yang ada kedaulatan rakyat. Kalau kita di apa yang sudah diletakkan sebagai dasar oleh the founding fathers dulu itu, kemudian dianiaya oleh orang di belakang dan kita biarkan begitu saja, sedangkan kemerdekaan Indonesia ini yang paling banyak membayar untuk kemerdekaan itu adalah umat Islam, darah-darah berarti mengkhianati perjuangan orang-orang yang lalu. Begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita ini harus mempertahankan hak kita. Kita sebagai orang Islam mengajar melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Islam, itu mendapatkan hak hidup penuh satu, ya, seperti yang lain. Jangan mau dijadikan kelas dua, kamu sama dengan yang lain. Jadi kalau tadi ada guru yang diperintahkan untuk mengajar bahwa semua agama itu sama dan dia merasa itu bertentangan dengan keyakinannya, dia boleh protes tuh. Saya enggak bisa, enggak sanggup kalau mengajar seperti itu. Silakan serahkan kepada guru lain saja. Saya orang Islam, saya akan mengajarkan sesuai dengan ajaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sah menurut Allah hanya Islam saja. Kuping orang lain dengar tidak senang, silakan. Ayat Allah berbunyi seperti itu akan saya ajarkan kepada saudara-saudaraku, yaitu orang Islam yang jumlahnya 87% di Indonesia ini. Begitu saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, kalau hak kita dianiaya, kita ini harus mempertahankan diri, ya. Ya. Jangan sampai kita ini menyerah. Ya. Sebab ada satu perintah di dalam surat Al-Muhammad ayat 35, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum. Janganlah kamu merasa lemah. Haram hukumnya orang iman itu merasa lemah. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wal ladzina wa annal kafirina la maula lahum. Allah itu pemimpin dan pelindungnya orang-orang beriman. Orang kafir enggak punya pelindung, ya. Masuk kamu lemah. Haram hukumnya orang beriman merasa lemah. Fala tahinu itu larangan, ya. La-nya itu larangan itu. Wala tad'u ila salmi, ya. Wa tad'u ila salmi wa'unya wala atuf, ya. Wa tad'u ila salmi, dan kamu mengajak damai. Haram hukumnya orang Islam mengajak damai. Orang Islam baru boleh damai kalau diajak damai. Kalau mengajak damai haram hukumnya. Wa antumul a'launa, kamu itu lebih tinggi. Orang Islam itu dilarang dipimpin. Dan orang Islam dilarang digurui. Orang Islam harus menjadi pemimpin. Orang Islam harus menjadi guru. Eksistensi daripada umat Islam itu eksistensi kepemimpinan dan eksistensi guru. Jadi kalau umat Islam itu tidak memimpin, berarti yang memimpin setan itu, saudara-saudara sekalian. Alternatifnya hanya itu. Bagaimana Allah mengatakan khairul ummah, kuntum khairul ummah? Kok bisa dipimpin oleh yang tidak khairul ummah? Ta'muruna, ta'murun itu fi'il yang aktif, ya, memerintah. Bil ma'rufi, dengan yang ma'ruf. Watan hauna, itu juga aktif dan melarang. Anil mungkar, dari segala perbuatan yang mungkar. Kamu itu adalah sebaik-baik umat karena kamu memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar.
Kalau kamu tidak aktif seperti itu, kamu pasti diperintah untuk berbuat yang mungkar dan dilarang dari berbuat yang ma'ruf. Buktinya, ada 7 orang putri kita di Surabaya memakai jilbab, sekarang ini dilarang. Apa itu bukan nahi mungkar, bukan nahi ma'ruf itu. Bukan amar mungkar, nahi ma'ruf yang demikian itu. Yaitu amar mungkar nahi ma'ruf namanya. Itu kita punya hak untuk menahan. Kita mempunyai hak untuk membela mereka. Untuk menahan perbuatan yang mungkar itu. Kita punya hak. Ya walaupun dengan lesan kita, jangan itu saudara kita. Jangan dianiaya. Itu saudara kita yang sedang melaksanakan perintah Allah. Jangan diam saudara-saudara sekalian. Kalau Islam ini hilang, ya, saudara-saudara akan mendapatkan 2 kehinaan. Khizyun fid dunya wa adabun fil akhirah. Kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Fala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wa tad'u ila salmi, dan jangan mengajak damai. Antumul a'laun, kamu lebih tinggi. Wallahu ma'akum, Allah bersama kamu. Walan yatirukum a'malakum, dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kamu. Jangan khawatir kelak. Selama kita benar-benar fil Islam, di dalam Islam kita ini, ya.